varbūt pastāstīt par kādiem citiem tādiem spiltākiem, varbūt mazāk spiltākiem par Dievu garu vadību savā dzīvē.
Jā, varbūt vairāk, kas būtu jādzird klausītājiem, bija viena ļoti laba saruna, ja Dievs kā runāja uz manīm. Bija kāds vakars, kad es lūdzu Dievam, es teicu, jā, kungs, re, kur es esmu šobrīd Bībeles koledžā, es mācos tavu vārdu, jā, es visu daru. Un kas tālāk? Es biju mazliet apjucis, ko man tālāk darīt, jā. Un aizgāju gulēt tādu haotisku lūkšanu, un sapnī es dzirdu autoritāte. Autoritīva balss ierunāja. Un es no tā pamodos. Un arī, ka es pamodos, es jau dzirdēju, dari visu precīzi. Tas vārds skanē tā, dari visu precīzi, kā vārdā, kā manā vārdā teikts, un tu dzīvosi. Un tieši uzsvars bija, dari visu precīzi. Un tas arī šodien es gribētu pateikt klausītājiem, kad ne jau konfesija glābs, nevis mācītājs glābs, nevis baznīca glābs, bet tas, ka mēs darīsim precīzi, kā Dieva vārdā ir teikts. Un mūsdienās, manuprāt, tā ir problēma, ka cilvēks apgalvo, esmu katolis, luterāns vai pareizticīgs, bet patiesībā viņš nav iepazinis Dieva vārdu. Jā, viņam ir pieņēmumi, kāds ir Dievs, bet es tiešām iedrošinu katru vienu, un ja jūs tiešām lasīsiet vārdu un studēsiet vārdu un lūkslēt, lai Dievs jums atver vārdu, tad jūs tiešām, jūsu vārdu tiks ierakstīt dzīvības grāmatā, jā. Un pats galvenais jau tas moments, pa ko mēs arī, pa ko Bībele runā, piedzimšana un augšiens,